Bulchooti paartii Addawaawwii afur waan kor paartiin isaanii guyyaa 17 teetteetiin waan dubbatirratti roobii dabarte uummatatti mane. Jara afran keessaa tokko gama dhaadiyooti obbo Lammaa Magarsaati pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Waan obbo Lammaan televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbate keessaa haqi tokko namootti qopheesse garasiisan deebisa.
Pirezidaantiin Oromiyaaf dura ta'an dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO obbo Lammaa Magarsaa hoogganni wanna lama hojjeta rakkoo adda baasee beekuuf rakkoo hiikuu jechuudhaan ibsa isaanii jalqaban. Garuu kun qofaasaa gahaa kan ta'inillee hubachiisanii jiran. Hoogganni yaadawwan haaraa maddisiisuudhaan gara uummataatti geessee karaa dimokiraasummaa qabuun uummanni irratti mari'atee akka kansaa godhatuu fi hojiirra oolchu gochuunis dhimma barbaachisaa akka ta'e eeran. Kanarraa ka'uudhaan sadarkaa hoogganni ihaadeg irra jiru innaa ibsan.
በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆኖ መገኘቱ
ተወረ ከናን እና ላሉ ሰደርካ ነው ወገነከኛ ቀብዬን ሳወሊገላ ሰደርካ ኡመንራ ኤገቱ ራ ከንገድቡዬ ተያርገሙ ሳቲ ረኮን ወገና ጉዳንጅሩ አገት ኤገሙራ ገርታኔ አርገሙ ኬኛ ኦገና ጅጅረምቻ akka ta'uu qabutti hin hoogganini. Hooggana jijjiiramicha hoogganee jijjiirama eegamu hin fidiin waan ta'eef kun immoo ba'ii isaatiin mul'atee jira. Rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti argaa jirru ba'ii rakkoo fi dadhabummaa hooggana kanaati. Rakkoon siyaasaa kun deemee jiraachuu biyyattii balaa keessa gaaffii keessa kagalchaa dhufe waan ta'eef hundeensaa rakkoo hooggana kanaati. Ifatti dubbachuudhaaf koreen hoji raawwachiistu kun hooggana fincilaaf deebii humna qaamaa kennu malee ka dursee rakkoo sana hubatee deebii kenneefi jiru akka hin ta'in hubannee jirra. Hoogganni hoji raawwachiistu kun waan irraa eegamu waan hin raawwatiniif rakkoo paartii keessatti mul'atuufis ta'e ka biyyattii keessatti mul'ataa jiruuf abbaaniif itti gaafatamaan isa akka ta'e gamaaggamnee irra geenyee jirraa jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Kanneen rakkoo kanaaf paarticha saaxilan sababaaleen hedduu akka ta'anillee dubbatanii jiran. Rakkoon tokko rakkoo dimokiraasii akka ta'e eeranii dimokiraasummaan babal'ataa guddachaa deemurra quucaraa deemuusaa hubachiisan.
በድርጅት ውስጥ ዴሞክራሲው እየሰፋ እየጎለበተ ካልሄደ ሰው በነገሮች ላይ አመራሩ በጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ እነኛን የሚገድቡ
ዳበትቸ ከየሰት ዲሞክራሲም በበለታ ጭማ እንደሙታናን namni hoogganni dhimma tokko irratti ifatti dubbachuu hin danda'u taanaan haalawwan sana daangeessan ennaa uumaman dimokiraasiin daraaraa cimaa deemurra qancaraa deema. Kana ifatti mul'atee jira. Hoogganni neetworkiin yookaan immoo walquunnamtii dhuunfaatiin hojjechuunsaa kana ni jedhe malee jechuudhaan of qofa beekaa godhee dhiyeessuun taayitaasaa akka qabeenyaa dhuunfaan jijjiiramneetti ilaaluun kuukkii kan nama keessaa hin banne ta'ee paarticha keessatti mul'atee jira. Kun dantaa uummataatiif dantaa biyyaatiif jennee yoo ilaalle miti. Dantaa dhuunfaa kabachaa dhuunfaatiif ta'uusaa sirriitti agarree jirra. Kanannaa jennu karaa dimokiraasii qabsaa'uu fedhuuf immoo karaa adda addaatiin doorsituutu irratti geggeeffama rifachiisuufaa. Dhabansiisuunis keessatti mul'achuusaa arginee jirraa jiru obbo Lammaa Magarsaa. Qaamota uummataa adda addaatiif ilaalchi akka hin kennamiin illee dubbatu.
የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነገው አገር ተረካቢው ኃይል ወጣቱ ከህብረተሰቡ ክፍል ሰፊው ኃይል ነው ያለው።
ቃመወን አዋሳ አደ ዳ ሁምኒ ቦር ብየቲ ሲመቱ ደርገጌሲ አመም ጠጌፈተማ አመም ያዲሳ ጠጋማ ያዲሳ dhaggeeffatamee furmaataatti barbaaduunsaa ennaa dhibu hubannee jirra. Kana qofa miti. Beektota hagam hirmaachisnee jirra. Bu'aalee beektota irraa dhufan hagam argannee jirra. Itti gargaaramnee jirra. Hirmaachisnee jirra. Jennee ennaa laallu rakkoolee hedduutu jira. Dhaabbatoota dimokiraasii kanneen jedhaman ni jiran. Dhaabbatoonni kun akkaataa ta'uu qabutti akka dimokiraasii babal'isanii fi cimsan ga'ee isaanii akka gumaachan deeggarsi godhameefii jira yeroo jennu rakkooleen ni jiran jedhu obbo Lammaan. Waa'ee walitti bu'iinsa biyyattii keessatti mumul'ataa jiru seenaa dubbatan akkana jedhan.
Gicitochinim mallas bilan kaayyeen la gicitii midaarragu mindinnaachuu. ህዝቡ አመጸኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማየቶስ
ወልት ቡይንሶታስ ኦፍረዴ ቢኔ እናላሉ ከነን ወልት ቡይንሶታት ጌሳን ማል ማሊ ኡመቲች ፍንጭላ ዋንታ የፊሞ ረኮን ዋንጅሩ ፍጀደኒ ኢላሉን በርባቺ ሳራ rakkoonsaa dhagaame rakkoonsaaf furmaanni hin kennamu yoo ta'e filannoonsaa dhumaa gara fincilaatti galuudha. Wanni yeroo hundumaa ukkaamamee cuqaasamu gaaf tokko dhoowunsaa waan oolu miti. Kanaaf jecha gama tokkoonis ta'e gama biraatiin rakkoon koo naaf dhagaame naaf argamee furmaata taa karaa jedhu gara fincilaatti deema jechuudha. Kanaaf waa'een dimookiraasii dhimma baay'ee barbaachisaadha jedhu obbo Lamma Magarsaa. Gama biraatiin immoo rakkoon gartummaa qajeelfama hin qabne rakkoo dhaabbaticha dhiyaade keessatti uumame ta'uusaa dubbatanii jiran. Gartummaan yookaan immoo quunnamtiin garee uummachuudhaan geggeeffamu adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumame rakkoo kan fide OPDO dabalatee gara paartiilee kabirootti babal'achuusaallee hubachiisanii jiran.